ποιο είναι το πρώτο λογοπαίγνιο που έγινε γνωστό σε όλη την Ελλάδα? Ποιο αστείο μπορείς να πεις σε κάποιον που παίζει βόλι? Πόσο λογοπαίγνια μπορείς να αντέξεις σε 40 τόσα λεπτά? Ποιος κωμικός γουστάρει άλλους κωμικούς να βλέπει να πεθαίνουν πάνω στη σκηνή? Και εν τέλει, γιατί στην Ικαρία ζουν περισσότερο? Περιμένετε και θα τα μάθετε όλα. Είμαι ο Σωτήρης Βαλάρης και καλώς ήρθατε στο...
Ποια γέλασε!
Κυρίες και κύριοι, ξέρετε πάνω κάτω την ιστορία των λογοπαιγνίων στην Ελλάδα. Θα σας την πω λίγο εντάχει, γιατί έχω έναν καλεσμένο έτοιμο να απαντήσει σε όλες μου τις ερωτήσεις με ενθουσιασμό, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, κάπου στα 90's ευθυγραμμίστηκαν οι πλανήτες και βομβαρδίστηκε η τηλεόραση με λογοπαίγνια του Μάρκου Σεφερλή. Το έχει πει και ο καλεσμένος μου κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη. 20 χρόνια μετά, εκεί κάπου στην κρίση 2010, βγαίνει μια τυπάρα από την Ικαρία που αρέσκεται στα λογοπαίγνια. Και αυτό γίνεται μόδα, trend. Πας σε παρές και λες ένα καμένο λογοπαίγνιο και σου λένε έλα ρε μαλάκα, έχεις πάθει φουντούλη, ξέρω εγώ και τέτοια. Και μετά από αυτόν υπάρχει μια φουρνιά πολύ νέων κωμικών που έχει επηρεαστεί. Κάνουν καταπληκτικά λογοπαίγνια, one lines και τα συναφή. Που κανένας δεν ξεχνάει ότι το κουτί της Πανδώρας το άνοιξε εκείνος. Δεν θα μιλήσουμε μόνο για λογοπαίγνια προφανώς. Έχουμε έναν άνθρωπο τώρα που θα μιλήσουμε για πάρα πολλά πράγματα. Αλλά ας ξεκινήσουμε με αυτό. Κυρίες και κύριοι, ο Ηλίας Φουντούλης είναι εδώ μαζί μας. Χειροκροτάω εγώ μόνος μου, μπορώ.
Γεια σας. Ναι, θα χειροκροτήσω και εγώ τον εαυτό μου. Μπράβο, μιλάς πάρα πολύ γρήγορα. Δεν το περίμενα. Δηλαδή, μιλούσαμε χαλαρά το σύνολο και ξαφνικά ανέβηκε σε 70% ταχύτητα.
Είναι καλό ή θες να χαμηλώσει λίγο το τέμπο?
Όχι, θα ακούω και θα απαντάω εγώ με το δικό μου τέμπο και θα τα φέρουμε σε μια ισορροπία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εισαγωγή.
Χαρά μου.
Δεν μου άξιζε.
Γιατί?
Μου άξιζε, αλλά δεν μου άξιζε κιόλα.
Μπορώ να βάλω το τίτλο Πρίγκιπα των λογοπαιχνίων?
Όχι, θέλω να βάλουμε κάτι άλλο, κάτι πιο.
Δημοκρατικό.
Ο Δούκα.
Ο Δούκα. Ο Δούκα.
Ο καγκελάριο των λογοπαιχνίων.
Το σημειώνω.
Να πω ότι ναι, προφανώς ο Μάρκος Σεφερλής που αγαπάμε κάποια κομμάτια του, ειδικά όσα σχετίζονται με τα λογοπαίγνια εδώ και χρόνια, έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα με διάφορους τρόπους, οπότε το ότι τα έβλεπε στην τηλεόραση ήταν κάτι μαγικό, ότι επιτρεπόταν αυτό, μπορούσε να κάνεις την τηλεόραση και να δεις... Προσοχή Μαρκοπέδιο και λες εντάξει.
Κατά Μάρκον Ευαγγέλιον.
Όλα αυτά. Με φοβερά σκετσάκια κτλ. Αλλά μετά, πριν εμφανιστώ εγώ ή σχεδόν ταυτόχρονα, αλλά σίγουρα λίγο νωρίτερα από μένα, εμφανίστηκε ο Αριστοτέλης Ρήγας.
Α, ήταν πριν από σένα. Ήταν ρε παιδί μου, δεν ήταν καγκελάρος, ήταν σαν υπουργός.
Ναι.
Το ανέβασες λίγο.
Ναι, ήταν. Ο Κόμης.
Μπράβο, μπράβο.
Αριστοτέλης είχε πολύ δυνατή παρουσία. Δηλαδή σε εκείνο το περίφημο φεστιβάλ stand-up comedy του 2012, που ήταν το δεύτερο που έγινε. Σκέψου, το πρώτο είχε βγει ο Τιτκόβ και ο Βίρονας. Στο δεύτερο ήμουν εγώ, Αριστοτέλης, ο Μαλιάτσης, ήταν ο Αποστολόπου, είχε πάρα πολύ κόσμο. Και εκεί τον άκουσα. Δηλαδή ανέβηκε πάνω σκηνή αυτός ο άνθρωπος και άρχισε να λέει υπέροχα αστεία. Για μένα και για πολύ κόσμο ακόμα. Ξέρεις τι, απενοχοποιήθηκε λίγο ο κόσμος.
Σίγουρα.
Υπάρχουν πάρα πολλοί που τα λατρεύουν τα λογοπαίγνια. Κάποιοι θέλουν μόνο να τα ακούνε, κάποιοι θέλουν για να τα κάνουν. Mm-hmm. Και αυτοί που τα κάνουν πολλές φορές είναι οι δακτυλοδεικτούμενοι της κάθε παρέας. Και προσφέραμε μια απενοχοποίηση σε όλο αυτό.
Πολύ σωστό. Θέλω όταν σου μιλάω, ξέρω εγώ, σοβαρά και γίνεται σοβαρή κουβέντα να μου πετάς ένα λογοπαίγνιο έτσι να μου σπάσει λίγο τον πάγο.
Ναι, θα το κάνουμε εκεί που δεν το περιμένεις.
Τέλεια. Αφού πιάσαμε λίγο τα λογοπαίγνια, να αρχίσουμε και μετά να μιλήσουμε από την αρχή της ιστορίας και με το stand-up και με την τηλεόραση και με τη μαγειρική και με τα βιβλία. Έχουμε ψωμάκι. Θέλω να μου πεις το πρώτο λογοπαίγνιο που θυμάσαι ότι έλεγε στους φίλους σου.
Υπάρχει η ιστορία για το πρώτο λογοπαίγνιο, την οποία. Είχα γράψει ένα αρθράκι γι' αυτό, γιατί έτυχε και βρήκα μια παλιά φωτογραφία της μάνας μου που κάνει ένα τύπου facepalm, είναι ένα έτσι, και είπα το πρώτο facepalm της ζωής μου. Δεν το θυμάμαι να το λέω, αλλά μου το είπανε και μου φάνηκε πολύ εγώ ότι αφού οι κότες είναι στο κοτέτσι, οι πάπιες είναι στο παπέτσι.
Ήσουν μικρός.
Ήμουν μικρός, είναι μια ωραία λέξη το παπέτσι και έχει μια λογική από πίσω. Δηλαδή ήταν με ένα κακό λογοπαίγνιο, αλλά ήταν.
Είχε μια.
Ναι. Δεν ξέρω, είχα πρόσφατα τη συζήτηση, νομίζω, με τον Μπάρι και κάνα δύο άλλους κωμικούς με τον Μπάρι Ρούπο. Και προσπαθούσα να. Είχα φάει μια φλασιά να πω ότι ποιο ήταν το πρώτο λογοπαίγνιο στην ελληνική κοινωνία που έγινε πολύ ευρέως απενοχοποιημένο και διαδεδομένο, τόσο πολύ που το χρησιμοποιούσαν όλοι.
Oh.
Και πιστεύω ότι βρήκα ποιο είναι.
Για πάμε.
Νομίζω ότι είναι το Αρκουδίσιον. Δεν έχεις πετύχει εδώ και χρόνια πάντα ένας θείος κάπου σε ένα χωριό, σε ένα σπίτι κάπου λέει «Ανοίχτε το Αρκουδίσιον». πιστεύω ότι έπαιζε για πάρα πολλά χρόνια αυτό το πράγμα. Ήταν μετά το 2000 αυτά, δεν παίζανε από το 90.
Εντάξει, είμαι γεννημένο στο 97, δεν ξέρω.
Ναι, αλλά νομίζω ότι μέσα στο 90 το Αρκουδίσιον έπαιζε πάρα πάρα πολύ.
Πω.
Και έχω αυτή την εντύπωση.
Οκ, okay, το κρατάω το Αρκουδίσιον. Πες μου λογοπαίγνιο που είπε σε κοπέλα και α ξενέρωσε, β τη άρεσε. Υπερβολικά πολύ.
Αχ, θέλει λίγη σκέψη αυτό. Α, εντάξει. Κοίτα, υπήρχε πιο παλιά ένα διάστημα απροσδιορίστου χρόνου που νομίζω ήταν πρώτες εποχές του Facebook, τύπου όταν είχα πρωτομπεί εγώ το 2007. 8-9, μπήκα λίγο αργότερα. Mm-hmm. Υπήρχε ήδη 2-3 χρόνια όταν ξεκίνησα. Και δεν ήξερα πώς παίζεται, ρε παιδί μου. Οπότε είχα δει, ξέρεις, τα POG, τα αιτήματα φιλίας κτλ.
Ξέρω ότι είναι
εισαγωγή για να με δικαιολογήσω. Και κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, ξέρεις, άρχισες να βρίσκεις κύκλους από ανθρώπους και σου πρότεινε και άλλους από γύρω. Οπότε βρήκα παλιούς μου συμμαθητές από το σχολείο, ξέρω εγώ, από τις σπουδές, από το. Και από τα βόλεϊ. Και όταν βρήκα τα βόλεϊ, άρχισε να μου πετάει και άλλες κοπέλες που ασχολούνται με το βόλεϊ. Και εγώ είχα ανακαλύψει την τέλεια. Ξέρεις, είναι πολύ βολεϊμπολίστικο αυτό, ότι έστελνα αίτημα φιλίας. Και τότε ήταν πολύ της μόδας το ευχαριστώ για την αποδοχή.
Ναι.
Οπότε έστελνα και εγώ απαντούσα ευχαριστώ για την υποδοχή.
Λοιπόν.
Και δούλεψε και με τους δύο τρόπους που με ρώτησες.
Ωραία. Τέλειο. Το βόλεϊ πότε το σταματάς σε. Εραστεχνικό.
Δεν θα σταματήσω ποτέ. Έπαιζα.
Το ξέρω, ναι.
Ενώ και φέτος ξεκινήσαμε τη σεζόν κανονικά και διακόπηκε όπως όλα τα εραστεχνικά πρωταθλήματα.
Και είσαι σε ποια ομάδα?
Είμαι στην περίφημη ομάδα Αίολος Αρκαδίας, Αίολος Βόρειας Κινουρίας. Είναι από το Άστρος που είμαι ο μισός. Μια φανταστική ομάδα, μέσος όρος ηλικίας 38, μέσος όρος ύψους 1,72, μέσος όρος κιλών γάματο. Και γενικά, αλλά μάχημοι όμως, μάχημοι.
Πώς προκύπτει η αγάπη, κάτω γιατί με έχεις βάλει σε, μου έχεις αλλάξει δίωδο. Η αγάπη με το βόλεϊ πώς ξεκινάει?
Το βόλεϊ ήταν το άθλημά μου, ρε παιδί μου, δηλαδή.
Δηλαδή στο σχολείο έπαιζαν ποδόσφαιρο μπάσκετ και σε έπαιζες βόλεϊ.
Ναι, είχαμε και ένα πολύ καλό γυμναστή που ήταν παλιός βολεϊμπολίστας και έτσι μου άρεσε, ρε παιδί μου, και το μάθημα που έκανε και προσπαθούσε να μας βάλει όλους. Αλλά ξέρεις, όλοι σπάγανε να παίξουν μπάλα και. Mm. Εγώ δεν ήθελα καθόλου. Μπάλα έπαιζα, ρε παιδί μου. Μπάσκετ δεν μπορώ καθόλου.
Και εγώ το βαριέμαι.
Δηλαδή, όποιος με έχει δει να παίζω μπάσκετ έχει να θυμάται απίστευτα πράγματα. Κάπου σουτάρω με το ένα χέρι, έκανα διάφορα σουρεαλιστικά τέτοια. Δεν είχα ιδέα τι γίνεται. Και βόλεϊ έπαιζα πάρα πολλά χρόνια. Συνεχόμενα. Δηλαδή, και όταν βγήκα έξω για σπουδές, βρήκα ομάδα βόλεϊ, έπαιζα στη Σκωτία 4 χρόνια. Μετά γύρισα πίσω, ξανά έπαιζα εδώ. Και είναι ένα άθλημα που δεν έχει πολύ υψηλές απαιτήσεις φυσικής κατάστασης και έχει και δεν έχει, αλλά μπορείς να παίξεις και σε πιο χαμηλό επίπεδο, ρε παιδί μου. Mm. Έχει και πολλές θέσεις μέσα να κινηθείς, οπότε λίγο καιρό ακόμα με παίρνει.
Τέλειο.
Μετά έχω διαλέξει ότι το άθλημα συνταξιοδότησης που θα κάνω θα είναι το ping pong, που επίσης παίζω πολύ.
Νομίζω το χειρότερο άθλημα για μένα είναι το handball. Δεν μπορώ να το βλέπω με τίποτα.
Όχι ρε, τι handball. Για αθλήματα λέμε.
τελευταία ερώτηση για λογοπαίγνιο και πάμε λίγο στα πίσω. Ένα λογοπαίγνιο που σκέφτηκες σήμερα, ας πούμε, ή χτες. Πέρνα 24 ώρες να σκεφτείς ένα λογοπαίγνιο.
Όχι. Να ανοίξω το σημειωματάριο με
επειδή.
Έχω αυτό, ρε παιδί μου, τα σημειώνω στο κινητό και τα χωρίζω σε κατηγορίες. Ότι αυτό είναι για παράσταση, αυτό είναι για πιτατάκες, για μπυρατάκες, αυτό είναι για να το πω
για
σε κάποιον
δρόμο.
Και να λιποθυμήσει. Ναι. Δεν είναι πολύ καλό.
Το ακούω.
Εντάξει, ωραία.
Συμβαίνουν αυτά.
Όλοι οι πιτσαδόροι έχουν φετίχ με τα δικτυωτά καλτσόνε.
Έλα, ωραίο είναι.
Εντάξει, τίμιο.
Καλό.
Ακριβώς από κάτω έχω μόνο την κατάληξη, χωρίς το υπόλοιπο. Και οι 7 ήταν υπέρηχοι.
Γιατί?
Δεν ξέρω γιατί το έχω σημειωμένο τώρα. Τι να σου πω.
Οπότε αφήνουμε για λίγο τα λογοπαίγνια. Θα επανέλθουμε προφανώς γιατί έχουμε τον Ηλία Φοντούλη. Θέλω να πεις τι όνειρα έκανε ο 17χρονος Ηλίας στην Ικαρία πριν από όλα αυτά.
Δεν έχω μεγαλώσει στην Ικαρία.
Ναι,
έχω περάσει βέβαια.
Περνούσε καλοκαίρι εκεί.
Και Πάσχα πολύ.
Ωραία.
Δηλαδή.
Το συνδυάζω, τελειώνεις Πανελλήνιες και είσαι Ικαρία. Γι' αυτό είναι η ερώτηση αυτή.
Ναι, πήγα Ικαρία εκείνο το καλοκαίρι, το θυμάμαι. Πολύ χαρακτηριστικό καλοκαίρι. Και ως οικογένεια καλούμαστε να πάρουμε μια απόφαση για το τι θα κάνει ο Ηλίας στη ζωή του.
Mm-hmm.
Εγώ ήμουνα καλός σε οτιδήποτε είχε γράψιμο, αλλά παρόλα αυτά είχα πάει πρώτη δέσμη με φυσική χημεία μαθηματικά, που ήταν πολύ κακό για μένα. Τέλος πάντων, δεν πήγε καλά αυτό με τις Πανελλήνιες, αλλά είχα γράψει 18,7 έκθεση, να το πούμε αυτό.
Respect.
Άσχετα που έγραψα στα άλλα κάτω από τη βάση, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Λοιπόν, και εκεί σαν οικογένεια πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Η μάνα μου είχε την άποψη ότι με 18,5 έκθεση ξαναδίνεις του χρόνου, το κρατάς, ξαναδίνεις τα άλλα μαθήματα και περνάς όπου θες. Ο πατέρας μου, επειδή είχε περάσει και αυτός ένα διάστημα έξω, έκανε μεταπτυχιακό και PhD, ήθελε να προτιμούσε να πάω στην Αγγλία. Μου λέει, άμα φύγεις τώρα και πας Αγγλία για σπουδές, θα γυρίσεις του χρόνου τέτοια εποχή και θα έχεις τελειώσει το πρώτο έτος.
Όντως.
Και κάπως, ξέρεις, άρχισα να τα σκέφτομαι. Κάναμε κάποιες αιτήσεις σε πανεπιστήμια. Δεν ήξερα τι ήθελα να κάνω, δεν ήξερα τι ήθελα να σπουδάσω, δεν ήξερα αν ήθελα να φύγω. Αλλά μου άρεσε το ότι, okay, πήγαινε, δες. Και ήταν πολύ cool ότι ξεκίνα, ρε παιδί μου, να σπουδάζεις. Δες το πανεπιστήμιο, δες τις σχολές υπάρχουν. Και άμα θέλεις, μετά το πρώτο έτος, αλλάζεις. Κρατάς κάποια μαθήματα, πας σε κάποια άλλα. Υπήρχε αυτή η περίπτωση. Επίσης, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, υπήρχε νομοθεσία που ήταν χωρίς δίδακτρα τα πανεπιστήμια σε όλη την Αγγλία τότε. Και πήγα δοκιμαστικά. Λέω, θα τελειώσω μια γεωπονική, ωραία, που είναι πολύ ενδιαφέρον ως πτυχίο. Ο πατέρας μου, όπως είπα και πριν, είναι κτηνίατρος, οπότε εγώ θα διάλεγα κλάδο ζωικής παραγωγής για να υπάρχει πιθανότητα αν χρειαστεί να συνεργαστούμε στο μέλλον. Και βρέθηκα στο Αμπερντίν, στη Σκωτία.
Να χαρά.
Και δεν είχα ιδέα τι θα γίνει, δηλαδή, πώς να σου πω. 20 Ιουλίου του 1998 δεν είχα ιδέα τι θα γίνει από εκεί και πέρα.
Εντυπώσεις από ένας μικρός Ηλίας που πάει έξω και σπουδάζει σε μια άλλη χώρα εκείνη την εποχή. Σε μια καλή Ελλάδα, ας πούμε. Μια νορμάλ Ελλάδα.
Ήτανε καλή εποχή γενικά. Ήτανε χρονιά που είχε τρομερή έξαρση φοιτητών που φεύγαν, ειδικά Αγγλία, Σκωτία για σπουδές.
Οπότε πέρασε ζάχαρη.
Ήτανε καλά, ναι, είναι δύο πράγματα που πρέπει να υπολογίσεις. Το ένα είναι ότι σίγουρα χρειάζεσαι μια ελληνική κοινότητα για να έχεις την καθημερινότητά σου. Το άλλο είναι ότι πρέπει να ανοιχτείς για να ζήσεις και την εμπειρία των σπουδών στο εξωτερικό, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν χρειάζεται να πας εκεί και να κάνεις ένα μικρό καψιμί Ελλήνων και που ασχολούνται όλοι μεταξύ τους κτλ. Και ήταν πολύ ωραία.
Και το εκμεταλλεύτηκες καθόλου το πτυχίο και το μεταπτυχιακό? Ασχολήθηκες?
Όχι, δεν ασχολήθηκα ποτέ. Αλλά ταυτόχρονα ασχολήθηκα κιόλας, γιατί δεν μπήκα στη μάχημη στη ζωική παραγωγή, που είναι όλη αυτή η επιστήμη που έχει τη διατροφή και την πάχυνση και την αναπαραγωγή των ζώων με σκοπό το εμπόριο του κρέατος. Αλλά έπιασα κατευθείαν δουλειά σχεδόν κατά τύχη σε μια πολύ γνωστή εκπομπή, τις εικόνες, mm-hmm, που ήταν η πρώτη δουλειά που
αυτή
έκανα.
Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση.
Ναι, αυτό έγινε το Σεπτέμβριο του 2004, με το που απολύθηκα από το στρατό και πήγα στους Ολυμπιακούς, γιατί είχα πάρει μια άδεια 20 μέρες από το στρατό. 20 μέρες άδεια, με ανταλλαγή να πας 6 μέρες να δουλέψεις εθελοντικά στους Ολυμπιακούς.
Τέλειο.
Πολύ καλή ανταλλαγή.
Ναι.
Και μου ήρθε το χάρτη, μου λένε, πού θέλεις να σε δηλώσουμε? Και λέω, θέλω να δω γυναικείο beach volley, αντρικό beach volley. Ξέρεις, έγραφα και διάφορα. Με βάλανε ρυθμική γυμναστική. γιατί το έμαθα μετά, σε βάζουν όσο πιο κοντά είσαι στο σπίτι σου. Οπότε εγώ μένω εκεί πέρα πατήσια. Με βάλανε στο γαλάτσι που είχε ping pong και ρυθμική γυμναστική. Οπότε είδα τελικούς ping pong προκριματικά ρυθμικής. Μια χαρά ήμουνα. Τέλος πάντων, από τις εικόνες έπιασα δουλειά σε περιοδικά, σε ταξιδιωτικά και μετά σε μαγειρική. Και δούλεψα πάρα πολλά χρόνια σε περιοδικά μαγειρικής, κυρίως κάνοντας διατροφικά άρθρα, mm-hmm, και ταξιδιωτικά γαστρονομικά. Και έχεις κατευθείαν ένα πλεονέκτημα, γιατί ξέρεις όλο τον κύκλο των τροφίμων. Όταν είναι να γράψεις για ένα παραδοσιακό προϊόν, πώς παράγεται, πώς καλλιεργείται, ή ότι η τάδε περιοχή φημίζεται για τα ρόδια ή τα κάστανα ή οτιδήποτε. Το πτυχίο σου δίνει αυτό το συγκεκριμένο ένα μικρό πλεονέκτημα, ξέρεις.
Άρα, πως πότε έγινε όλο αυτό με τις εικόνες και μετά με τα περιοδικά, ωραίο.
Έγινε τελείως κατά τύχη.
Ναι. Και έτσι μπαίνει και το μικρόβιο, ας πούμε, με τη, να σκεφτείς για την κωμωδία πιο μετά. Δηλαδή, σου άνοιγε τα παιδεία να δεις τι πράγματα από τα μίντια θες να ασχοληθείς κλπ.
Ναι, δεν είναι. Σίγουρα υπήρχαν ερεθίσματα. Γιατί από τις εικόνες που ήταν μια ταξιδιωτική εκπομπή, πήγαμε στα περιοδικά και πάντα εμένα μου άρεσε να έχω, ρε παιδί μου, εναλλακτικές. Γιατί δούλευα τηλεόραση, δούλευα και περιοδικά. Πολλές φορές τα είχα όλα μαζί, δεν άφησα ποτέ τίποτα. Δηλαδή προσπαθούσα να κάνω. Οπότε κάποια στιγμή έμενα χωρίς τηλεόραση μία σεζόν, είχα τα περιοδικά. Κάποια στιγμή τα περιοδικά αρχίσανε να φθήνουν μέχρι που εξαφανίστηκαν σταδιακά. Γιατί είναι μια εποχή που δεν στηρίζει το έντυπο. Και τότε εμφανίστηκε και το ίντερνετ και το YouTube και σιγά σιγά πήγα και προς τα εκεί.
Άρα και η ενασχόλησή σου με τα περιοδικά μαγειρικής σε έκανε μάγειρα, ας πούμε, σε έκανε να ασχοληθείς πιο πολύ με τη μαγειρική?
Πήγα προς τα εκεί γιατί αυτό αγαπούσα περισσότερο.
Α, ήσουν από πριν.
Ναι, δηλαδή μου άρεσε να μαγειρεύω και να ψάχνουμε και διάβαζα πάρα πολλά βιβλία μαγειρικής. Έβλεπα πάρα πολλές εκπομπές και ειδικά και στην Αγγλία και στη Σκωτία έχει αμέτρητες τέτοιες εκπομπές. Και στην ουσία πας σταδιακά. Αν σε κάποιο ιδανικό κόσμο πας όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτό που σου αρέσει να κάνεις. Mm-hmm. Δηλαδή τα περιοδικά έχει περιοδικά αυτοκινήτου, γκάτζετ, τεχνολογία, φουλάμπα
δηλαδή και
αυτά. Οπότε πήγα σιγά σιγά προς τα εκεί που ήθελα και ήξερα να γράφω καλύτερα και γιατί μου άρεσε και σαν θέμα.
Πριν πάμε σε open mic και YouTube και λοιπά, θέλω να μου πεις ποια είναι οι σπεσιαλιτές σου.
Σε διάφορα πράγματα άνω του μετρίου, δεν πολύ μιλάω τώρα για τον εαυτό μας που αυτό, αλλά έχω τελειοποιήσει ρε παιδί μου κάποιες μικροσυνταγές, τις οποίες μπορώ να κάνω πάρα πολύ γρήγορα και να έχει το maximum δυνατό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Δηλαδή, έχει τύχει το τελευταίο διάστημα να κάνω πάρα πολλά ξαφνικά σουφλέ σοκολάτας, που μπορώ να το κάνω τύπου σε 12 λεπτά.
Αυτά που γίνονται τώρα γίνονται trend και στα TikTok, που βλέπω κάτι.
Όχι με μικροκύματα και τέτοια, κανονικά.
Ναι, βλέπω.
Απλά είναι. Ξέρεις πώς να σου πω, δηλαδή με τρία κομμάτια σοκολάτα, μια κουταλιά βούτυρο και ένα γκρόκο αυγού σε.
Μάχημο.
Ναι. Πολύ μάχημο, ρε παιδί.
Ναι, αλλά μερικοί λένε αυτό δεν είναι σουφλέ, είναι κάτι άλλο, ρε γάμο. Το πώς τη λένε τη λέξη.
Φοντάν.
Μπράβο.
Ναι. Το φοντάν έχει αλεύρι, το σουφλέ δεν έχει. Ή το ανάποδο.
Το φαγητό που θα έφτιαχνε σε πολύ καλούς σου φίλους είναι το. Δεν είναι το σουφλέ. Πες μου, ένα αλμυρό θέλω να ακούσω.
Θα τους κάνω ένα ωραίο ρολάκι. Θα πάω σε ένα χασάπι, θα του πω ξεκοκάλισε μου ένα μπούτι κατσικάκι ή θα το πάρω εγώ να το κάνω γιατί κάθε τόσο με πιάνει και νομίζω ότι ξέρεις, είμαι ο υπέρτατος κρεοπόλης ας πούμε και πάω και το πετσοκόβω λες και το έκανε λιοντάρι τσχράκ με τα νύχια και το κόψε. Θα βάλω ένα τέτοιο μωρέ και θα πετάξω λίγες πατάτες, καμιά γλυκοπατάτα, κάτι να κάνει μια τσαχπινιά, θα τους κάνω καμιά σαλτσούλα από πάνω και θα φάμε σαν άνθρωποι ρε παιδί μου. Αλλά υπάρχει ένα όριο στο πόσους ανθρώπους μπορείς να ταΐσεις σε καλό επίπεδο. Δηλαδή άμα φωνάξω μέχρι 6. Μπορώ να ελέγξω ότι θα φάνε όλοι άψογα. Άμα είναι από εκεί και πάνω, θα φτιάξω fast πράγματα food. Και φάτε ό,τι θέλετε, ρε παιδί μου.
Έτσι, έτσι.
Παρατηρήσατε ότι πριν 1-2 καλοκαίρια οι παραλίες ήταν γεμάτες με γιγάντια απέσια φουσκωτά ροζ φλαμίγκο. Τα είδατε όλοι. Πόσοι τα σκάσατε για να αγοράσετε ροζ φλαμίγκο. Μπράβο. Πόσοι σκάσατε το φλαμίγκο κάποιο που σας είχε σπάσει τα νεύρα. Απαγορεύεται, δεν το κάνουμε αυτό κανονικά, εντάξει. Δεν περίμενα ότι θα φύγουν και θα μου λείψουν. Γιατί όταν τα φλαμίγκο φύγανε, τη θέση τους πήραν άλλα παράξενα φουσκωτά πλάσματα, δεν είχαν καμία δουλειά σε ελληνική παραλία. Είδα τη χειρότερη ναυμαχία όλων των εποχών. 2-2 και οι ομάδες ήταν μονόκερος με παγόνι, εναντίον κύκνου με φέτα καρπούζι.
Το μικρόβιο με την κωμωδία. Ήσουν η ψυχή της παρέτρια, παιδί μου, που μικρός.
Δεν
ισχύει, το ξέρω ότι δεν ισχύει. Απλά και... μπορεί να πέσουμε.
Δεν ισχύει και για πολλούς κωμικούς. Και... αλλά μιλώντας με τους κωμικούς, υπάρχει το κοινό ότι όπου υπήρχες, είτε στο σχολείο, είτε στις διακοπές, είτε μέσα στη φάση, υπήρχε πάντα η cool παρέα, που δεν ανήκες ποτέ σε αυτούς. Και υπήρχαν και άλλοι 2-3 που ήταν έτσι λίγο πιο παρατηρητικοί, λίγο πιο καυστικοί, λίγο πιο έξυπνοι. Και ήταν όλο. Κοίτα αυτός εκεί τι κάνουν. Και πάντα εμείς ήμασταν αυτοί. Δηλαδή αυτό παρατήρησα. Ότι μιλώντας με πάρα πολλούς κωμικούς όλα αυτά τα χρόνια.
Είστε το ίδιο πρόσωπο σε αυτές τις ιστορίες.
Ναι, είμαστε αυτοί. Είμαστε αυτοί οι τύποι που δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα cool και δημοφιλείς. Κοιτούσαν, παρατηρούσαν, σχολίαζαν και έμαθαν να κάνουν.
Τέλειο.
Μια τέτοιου είδους κριτική.
Οπότε τώρα από την παρέα των κωμικών, η ψυχή της παρέας, ποια πιστεύεις ότι είναι.
Ο Μαθιουδάκης.
Ωραία.
Σίγουρα. Το παιδί είναι ηλίθιο, έτσι. Δεν είναι.
Το έχω καταλάβει.
Δεν είναι. Πώς το λένε. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο γι' αυτό. Εντάξει. Δεν είναι μόνο η ψυχή της παρέας. Περνάμε πάρα πολύ καλά μαζί όλοι. Δηλαδή σε διάφορους συνδυασμούς και με ίσες δόσεις αγνού γέλιου, λογοπαιγνίου που έρχεται χωρίς να υπάρχει κανένα. Όταν είμαστε μεταξύ μας και κάποιος πετάει ένα απέσιο λογοπαίγνιο.
Γίνεται χαμός.
Ναι, αλλά τσακωνόμαστε. Καλά δεν περνούσαμε τόσο ώρα. Τι ήταν αυτό εδώ, δεν χρειαζόταν. Τσομπολιά, γκρίνιες, κριτικές, όλα
λογικό,
μαζί.
Λογικό, είναι ναι. Και η περίοδος τώρα. Πώς τη βιώνεις τώρα αυτή την περίοδο, με κλειστές σκηνές, κλειστά θέατρα, κλειστά μπαρ, κλειστά όλα.
Τεράστια διαφοροποίηση από την πρώτη καραντίνα και τη δεύτερη.
Πολύ χειρότερα εννοείς.
Ναι, ένα. Πολύ διαφορετικά. Στην πρώτη είχα περάσει αρκετά καλά γιατί ξέρεις, κράτησε λίγο. Το περάσαμε όλοι μαζί συλλογικά. Έτσι υπήρχε ένα αίσθημα ευθύνης και φόβου απροσδιόριστο κτλ. Ο καθένας το περνάει διαφορετικά. Έχει πάρα πολλές στιγμές μιζέριας. Έχει πάρα πολλές στιγμές βλακείας. Και έχει και ένα ποσοστό κρυμμένης δημιουργικότητας, η οποία όμως θέλει λίγο παρακίνηση παραπάνω να βγει, γιατί δεν είναι. Ότι ναι, μεν ξαφνικά έχει ελεύθερο χώρο, οπότε κάτσε και ασχολήσου δημιουργικά και γράψε το επόμενο βιβλίο σου ή γράψε μια καινούργια παράσταση. Αλλά δεν δουλεύει και με αυτόν τον τρόπο, γιατί η διάθεσή σου έχει επηρεαστεί και από άλλα πράγματα. Και όποιος μπορεί να δουλέψει σαν ρομπότ και να κάτσει κάτω και να παράξει, εντάξει, οι υπόλοιποι παλεύουμε.
Κείμενα για παράσταση. Μπορείς να γράψεις. Δεν ξέρω, φαντάζομαι δεν βοηθάνε οι συνθήκες για να.
Παιδάκι μου, στο τέλος της πρώτης καραντίνας έγραψα 10 λεπτά για το πώς πέρασα στην πρώτη καραντίνα, που είχε μέσα και κάποια αστεία, είχε μια ωραία ιστορία, είχε μέσα σουρεαλισμό, είχε μια ιστορία που την ξεκίνησα να τη βάλω στη συλλογή διηγημάτων την επόμενη που ετοιμάζω, αλλά πήρε μια πιο χιουμοριστική τροπή και την έκανα πειραματικά στη σκηνή και πήγε καλά.
Τέλειο.
Και μετά ξαφνικά ήρθε η δεύτερη καραντίνα και δεν είχε τίποτα νόημα μετά από αυτά που λες από την πρώτη, ρε παιδί μου. Και έπρεπε να το προσαρμόσουμε όλο. Ελάχιστη κωμωδία, μόνο λογοπαίγνια που συμπέσανε και με τις μπειρατάκες, αλλά πέρασα πολύ σκοτεινές στιγμές, τις οποίες κάθομαι και γράφω τις ιστορίες μου.
Και μια μέρα μου τη βαράει και εμένα, και σε ένα από τα περιοδικά μαγειρικής που δουλεύω, αρχίζω να γράφω μόνο τέτοιες λέξεις. Πάω να κάνω κριτική σε ταβέρνα και αρχίζω. Δοκίμασα μια ανατριχιαστική μελιτζάνο σαλάτα. Έφαγα κάτι επιβλητικά φασολάκια. Έφαγα κάτι αποτρόπια γεμιστά. Ο αρχισυντάξης έχει τρελαθεί, μου λέει: πας καλά, παιδάκι μου, είσαι ηλίθιο. Έφαγα μια θεοσκότεινη ψαρόσουπα. Μου λέει: γιατί ήταν θεοσκότεινη? Δεν είχε καντσέλινο.
Από το πρώτο βιβλίο που έγραψες, το «Κάτι χαμογελάει στις σχέσεις» που το έχω και μπροστά μου, που είσαι και εκδότης, είναι εκδόσεις Χρονικό, είναι δικές σου εκδόσεις. Πες μου λίγο εντυπώσεις, πώς, αν είσαι ευχαριστημένος με όλο αυτό και με τα βιβλία των άλλων κομικών και με τα βιβλία που έρχονται, πες μου λίγα πράγματα για αυτά.
Το «Κάτι χαμογελάει στις σχέσεις» είναι ένα βιβλίο που αγαπάω πάρα πολύ, ξέρεις, σαν παιδί μου κτλ. Το θέμα με αυτό είναι ότι έχει μέσα ιστορία. Εγώ έγραφα από μικρός. Και έχει μέσα ιστορίες που είχαν γραφτεί όταν ήμουν 16 και 17 χρονών, μέχρι και κάποιες πολύ πρόσφατες. Οπότε για μένα ήταν ένα πολύ ολοκληρωμένο έργο, με την έννοια ότι δεν το έβγαλα τη στιγμή που υπήρξε μια αναγνωρισιμότητα. Το ετοίμαζα πολύ καιρό, διάλεξα τις αγαπημένες μου ιστορίες και τις έβαλα σε ένα βιβλίο. Δεν είναι όλες καλές, αλλά έχει κάποιες για τις οποίες είμαι πάρα πολύ περήφανος. Και τέλος πάντων, τα εκδοτικά είναι πολύ δύσκολα. Δεν ήξερα καν πώς δουλεύει όλο αυτό το θέμα. Οπότε μπήκα μέσα, ασχοληθήκαμε με τον πατέρα μου πολύ με αυτό.
Άρα ήταν η αφορμή να γίνουν εκδόσεις Χρονικό, έτσι.
Ήταν η αφορμή να γίνουν εκδόσεις Χρονικό ήταν το προηγούμενο βιβλίο.
Ωραία.
Όταν ο πατέρας μου συνταξιοδοτήθηκε, διάβασε ένα βιβλίο, του άρεσε πάρα πολύ. Μου είπε: έλα να ζητήσουμε τα δικαιώματα να το μεταφράσουμε. Ο πλανήτης μας στα όρια του.
Τέλειο.
Εντάξει, είναι ένα, στην ουσία είναι ένα θρίλερ, αλλά όχι θρίλερ. Είναι αληθινό θρίλερ, γιατί περιγράφει το πώς είμαστε η τελευταία γενιά που μπορεί να κάνει κάτι για να αλλάξει την κατάσταση στην οποία είναι ο πλανήτης.
Τέλειο.
Και κάθε κεφάλαιο πραγματεύεται και κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, πώς τελειώνουν τα καλλιεργήσιμα χώματα και έρχεται η ερημοποίηση, πώς μολύνονται όλα τα νερά, πώς τελειώνουν οι πηγές ενέργειας. Είναι ένα συγκλονιστικό πράγμα, παγκόσμιο bestseller. Πήραμε τα δικαιώματα, το μεταφράσαμε. Οπότε υπήρχε η τεχνογνωσία για το πώς βγαίνει ένα βιβλίο. Και μετά είχα δεχτεί πρόταση από δύο εκδοτικούς να βγάλω αυτό. Και μου λέει ο πατέρας μου, να σου πω τώρα που είναι η φάση
που
αυτή.
Είμαστε ζεστοί.
Δεν το βγάζουμε εμείς. Και του λέω να το βγάλουμε. Είχα ξενερώσει, εγώ δεν ήθελα καθόλου.
Ήθελε να βάζει εκδόσεις.
Ήθελα να ζήσω λίγο το όνειρο του συγγραφέα, ρε παιδί μου. Ότι ξέρεις, πας και βλέπεις το βιβλίο σου και στο δείχνουν. Εντάξει. Κάναμε πάρα πολύ καλά για διάφορους λόγους.
Βραβεύτηκε κιόλας.
Εντάξει, όχι μόνο γι' αυτό. Ήταν, ξέρεις, μια πολύ οικογενειακή, κλειστή εμπειρία, αλλά και όλη η ταλαιπωρία που είχε αυτό. Το πώς έδωσε το δικό του αγώνα το βιβλίο για να εμφανιστεί στα ράφια, γιατί είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και το κυριαρχείται πολύ από μεγάλους εκδοτικούς. Πήγε καλά. Μετά ήρθε ο Μαλιάτσης, βγάλαμε το Μαλιάτσης. Μετά ήρθε ο Στέλιος Ανατολίτης, βγάλαμε το πρώτο και τώρα σε λίγες μέρες θα βγει το δεύτερο. Δεν είμαστε εκδοτικός που μπορεί να στηρίξει, γιατί αναδιαστήματα μου στέλνουν προτάσεις, μου λέει: έχω γράψει αυτό το βιβλίο, να κάνουμε αυτό. Και τους λέω: παιδιά, είμαστε ένας μικρός οικογενειακός εκδοτικός. Μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα.
Δηλαδή, περίπου ένα βιβλίο τώρα για να βγει από ένα μικρό εκδοτικό οίκο, πόσο κοστίζει, ας πούμε. Το δικό σου πούμε πόσο έκανε. Ή το Ανατολίτη τώρα το καινούριο, πόσο θα κάνει.
Πόσο κοστίζει να βγει.
Ναι.
Πόσο κοστίζει ένα βιβλίο. Το βιβλίο μπορεί να κοστίζει 1,80.
1,80.
Να σου κοστίσει.
Ναι.
Στην ουσία τι γίνεται, υπολογίζεις τα έξοδα, δηλαδή ο συγγραφέας γράφει το βιβλίο και στο δίνει. Οι πρώτοι που θα πληρωθούν είναι η διόρθωση και η επιμέλεια.
Ναι.
Πολύ σημαντικά και τα δύο,
ναι.
Να μην τα ξεχνάει ο κόσμος. Όχι μόνο η διόρθωση και η επιμέλεια, τρομερά σημαντικό. Μετά ένας γραφίστας που θα πάρει το διορθωμένο κείμενο και θα το σελιδοποιήσει, που είναι μια δύσκολη δουλειά και θέλει πολύ λεπτομέρεια. Και να χωρέσουν όλα σωστά και που μπαίνουν οι παράγραφοι και που χωρίζονται οι λέξεις και που θα μπουν οι συλλαβές. Οκ. ο καλλιτέχνης που θα κάνει το εξώφυλλο.
Και μετά στον καφέ.
Και μετά διαλέγεις τι χαρτί θέλεις, τι εξώφυλλο θέλεις, αν θέλεις έγχρωμο ή ασπρόμαυρο και πόσα αντίτυπα θα βγουν. Mm-hmm. Γιατί σου έρχεται πιο φθηνό αν είναι για 2.000 αντίτυπα, πιο ακριβό για 1.000, πιο ακριβό για 500. Mm-hmm. Όσο περισσότερα είναι τα αντίτυπα, τόσο πέφτει η τιμή του βιβλίου μεμονωμένα. Και αφού τα έχεις υπολογίσει όλα αυτά, ξέρεις ότι εσένα σου κοστίζει τόσο και αποφασίζεις πόσο θα το πουλάς. Και ξέρεις ποιο είναι το μαγικό. 50-50 με το βιβλιοπωλείο. Που σημαίνει ότι από ένα βιβλίο που κάνει 10 ευρώ, το βιβλιοπωλείο παίρνει τα 5. Γεια σας. Μένουν άλλα 5. Σου έχει κοστίσει 1,80, μένουν 3,20. Παίρνει ποσοστό διανομέας, αυτός που θα διακινήσει το βιβλίο σε όλη την Ελλάδα. Και μετά το ποσοστό που έχει κλείσει εσύ με το συγγραφέα.
Ακούγεται.
Σε μια χώρα που διαβάζει το 3%.
Το 3%, ναι.
Κοίτα, από όλη αυτή την πορεία στο YouTube, αν ένα πράγμα με έχει κάνει να νιώσω πραγματικά χρήσιμος σε κάτι, είναι το ότι κάποια παιδιά άνοιξαν πρώτη φορά εξωσχολικό βιβλίο στη ζωή τους.
Τέλειο.
Και ήταν ή το δικό μου, ή του Μαλιάτση, ή του Στέλιου Ανατολίτη.
Ναι.
Δεν σου λέω ότι είναι το καλύτερο βιβλίο που θα μπορούσε να διαβάσει ένα
παιδί. Αλλά και ένα βιβλίο που θα διαβάσει.
Ένα μονοπάτι για να διαβάσει. Ότι πολλοί κόσμος ήρθε σε επαφή με την ελληνική επιστημονική φαντασία που δεν ήξερε καν ότι υπάρχει, ή ότι έχουμε πολύ καλούς συγγραφείς σε όλους τους χώρους του φανταστικού. Και κάτι κάνεις, ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Κάποιος διάβασε ένα βιβλίο και πει: μα έχει πλάκα αυτό. Καλό είναι το ίντερνετ, καλά τα video games, αλλά ξέρεις, θα διαβάζω 2 βιβλία το χρόνο. Και κάτι γίνεται.
Τέλεια.
Ο μεγάλος ζαχαροπλάστης βρέθηκε δολοφονημένος. Η αστυνομία ανέκρινε το βοηθό του. Δεν έβγαλε άχνη. Έγραψε ένα παραμύθι στο οποίο πρωταγωνιστεί ένα ριγέ πουκάμισο. Και ξεκινάει ως εξής. Μια φορά και ένα καρό. Μου έκαναν δώρο ένα καρό πουκάμισο. Το σιδέρωνα μία ώρα, δεν ίσχυνε με τίποτα. Ήταν Ζάρα. Τα τραγούδια της Αντέλ δεν έχουν τον αντελείωτο. Στον πανελλήνιο διαγωνισμό hip-hop, αν η στίχη σου είναι χάλια, θα μηδενιστείς.
Για πες μου λίγο για το πρώτο open mic. Είχες πάει κατευθείαν στο φεστιβάλ.
Θα πω για Λάμπρο Φυσφύγια ακόμα μια φορά, γιατί εντάξει, το έχω πει αυτό. Ναι. Εντάξει, τον αγαπάω τον Λάμπρο και σαν άνθρωπο πάρα πολύ και σαν κωμικό και γενικά ήταν πολύ... πολύ ωραίος τύπος. Ναι, είχα κάνει και σεμινάρια μαζί του. Τέλος πάντων, τον έχω πολύ συνδεδεμένο με όλη μου τη φάση στο stand-up comedy. Είμαστε κάπου στο 2012. Εγώ δουλεύω στην εκπομπή της Ψυχούλη, το Σεφ στον Αέρα, εκείνη την εποχή. Και έχουμε τον ίδιο σκηνοθέτη με το Κάψε το σενάριο, το Γαλανούλη. Και κάποια στιγμή ο Λάμπρος ήρθε λίγο νωρίτερα από το γύρισμά του και ήρθε μέσα στο βανάκι που είχαμε εμείς το δικό μας γύρισμα να δει λίγο μαγειρική και αυτά. Και πιάσαμε λίγο κουβέντα και του κάτι είπα, κάποια ξυπνάδα θα είπα τώρα και ξέρεις, χαζογέλασε και ο Λάμπρος από ευγένεια και μου λέει εσύ εντάξει, κάνουμε αυτές τις παραστάσεις, τα open mics που γινόντουσαν εκείνη την εποχή στο Νουέβα Τρόβα και τα παρουσίαζαν να αλλάξει ο Λάμπρος με την Βρανά, την Κατερίνα και το Χατζιπαύλου και μου είχε δώσει ένα χαρτάκι ότι που είναι το μαγάζι και τα λοιπά, μπήκα το έψαξα. Και ετοίμασα ένα πεντάλεπτο και πήγα και το είπα μετά από μερικές μέρες. Είχαν έρθει κάτι φίλοι μου, ένας με τράβηξε βίντεο, είχε πάει ψιλοκαλά. Και μέσα στο καλοκαίρι είχε βγει τότε η ανακοίνωση ότι κάνουμε το δεύτερο φεστιβάλ stand-up comedy. Στείλτε μας το βίντεό σας και εγώ έτυχε και είχα, το έστειλα. Με πήρανε και έγινε όλο αυτό μετά από εκεί και πέρα.
Τι είναι αυτό που θυμάσαι από τις πρώτες στιγμές σου στην κωμωδία?
Το υδροκαράφλι και το τριψοκαράφλι, ότι ήμουν όλη την ώρα.
Από το άγχος, ε.
Ναι, μιλούσα, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι και μια κίνηση που την κάνω εγώ πάρα πολύ, ότι δεν έκατσα ποτέ στο φως. Βλέπω το βιντεάκι και είμαι πάντα λίγο πίσω, εκεί που τελειώνει το φως.
Από άγχος ή απλά έτυχε?
Μάλλον το έκανα συνέστητα, ρε παιδί μου. Δεν το καταλάβαινα. Ή ανέβηκα, αλλά. Όχι και πολύ, ξέρεις, μην κάτσω ακριβώς κατά το φως. Ήμουν πάνω σκηνή, αλλά λίγο πιο πίσω. Είναι αυτό το συνέστημα της λύτρωσης όταν την πρώτη σου φορά, και ειδικά αν δεν έχεις μιλήσει και με κάποιον. Εγώ πήγα εκεί και ανέβηκα.
Μόνο.
Τελείως σχήμα, ρε παιδί μου. Προσπάθησα να πω, ξέρεις, είπα κάτι εξυπνάδες, ένα χαζολογοπαίγνιο, μια μικρή ιστοριούλα, δύο κλεμμένα αστεία που είχαν έρθει ο φίλος μου και μου είπαν άκου τι σκέφτηκα και τελικά ήταν ένα αστείο που κυκλοφορούσε. Και έτσι πήγε αυτό το πράγμα. Και. Αλλά αυτό που θυμάσαι είναι το άγχος το αρχικό και μετά ότι κάνεις την προσπάθειά σου, καταλήγεις κάπου και ακούς γέλια και νιώθεις μια λύτρωση ότι ξέρεις τι τελικά δούλεψε ή τουλάχιστον αυτή τη φορά και έτσι δουλεύει από εδώ και πέρα και αν θες συνέχισε το.
Οπότε μιας και τα είπαμε όλα αυτά θέλω να ρωτήσω το εξής. Θέλω να πεις ποιο είναι χειρότερο. Να πεθάνεις στη σκηνή, να είσαι σε drive-in και να ακούς μόνο κόρνες αντί για χειροκροτήματα και φωτάκια και λοιπά, ή να κάνεις stand-up από μια σκηνή σε live streaming.
Πω πω, σατανική, σατανικό τρίλημα.
Τρίλημα.
Αυτή τη στιγμή...
Ναι, με ποιο ένιωσες ένα τσίπημα παραπανίσιο, θέλω να μου πεις.
Πολύ δύσκολο. Αυτή τη στιγμή θα βάλω τελευταίο το live streaming, γιατί είναι μια λύση που δεν την έχω αποδεχτεί ακόμα. Πιθανότατα θα την αποδεχτώ στο μέλλον, αν συνεχίσει έτσι η κατάσταση, και θα πρέπει να βρούμε κάποιες διεξόδους να παίζουμε ακόμα και με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Αλλά θα την βάλω τελευταία. Θα σου πω τι γίνεται. Θα προτιμήσω να πεθάνω στη σκηνή τίμια, αν δεν είναι κάπου στο χώρο ο Μαθιουδάκης, που έχει φετίχ με το να βλέπει άλλους κωμικούς να πεθαίνουν
τραμπουκίζει
και να γελάει σατανικά και μέσα στον απόλυτο θάνατο να ακούγεται το σατανικό του γέλιο, ξέρεις, στάσιο.
Έλα ρε εσύ.
Και μετά θα βάλω τις κόρνες του drive-in και γενικότερα τις φάσεις του drive-in. Δηλαδή...
Εντάξει, είναι μια έσχατη λύση, μωρέ, αυτό.
Εντάξει, ήταν μια λύση που κράτησε παραπάνω και περισσότερο από όσο θα ήθελα εγώ, αλλά από την άλλη έχει πολλούς κωμικούς που δεν τους πείραξε ιδιαίτερα αυτό το πράγμα, οπότε
ναι.
Ξέρεις τι μπορεί να φταίω εγώ, μπορεί να μου αξίζει, ρε παιδί. Αν ανέβω πάνω στη σκηνή και εκεί που μιλάω και κάνω την παραστασούλα μου και ο κόσμος έτσι ακούγονται τα γέλια αχνά κάτω από τα μισοκατεβασμένα τζάμια και ξαφνικά πετάξω ένα πέσιο λογοπαίγνιο, μου αξίζουνε 40 κόρνες ταυτόχρονα, λες και είναι βλάχικος γάμος, εντάξει. Μπορεί να φταίω εγώ.
Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι μεγαλώνοντας νιώθεις ότι μπορεί να χάνεις ένα κομμάτι του κοινού, να αλλάζουν λίγο τα αστεία, να απομακρύνεσαι λίγο από την κοινότητα? Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου.
Ναι. Αλλά ξεκίνησα ήδη πολύ μεγάλος και νομίζω ότι είμαι κάποιος μεγαλύτερους σε ηλικία κωμικούς. Δεν ξέρω ποιοι είναι μεγαλύτεροι από μένα. Είναι ο Αριστοτέλης.
Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, νιώθεις εσύ αυτό το πράγμα? Δεν το νιώθεις? Δεν το κουβαλάς πάνω σου ότι λες ότι έχω, ας πούμε, 3 χρόνια μπροστά μου κωμωδίες ή 3 χρόνια YouTube ή 10 ή ξέρεις τώρα έναν αριθμό, είπα.
Θεωρώ ότι κάνω πολύ ιδιαίτερο και δικό μου είδος κωμωδίας που εξ αρχής δεν ήταν πάρα πολύ αστείο, οπότε δεν με απασχολεί αυτό. Δηλαδή δεν με απασχολεί αν γίνει λιγότερο αστείο από όσο λίγο αστείο ήταν ήδη. Εντάξει, πρέπει να σου πω ότι πέτακα λογοπαίγνια και στα κείμενα, στα περιοδικά μαγειρικής που έγραφα.
Τέλειο.
Έχω κρατήσει και
κάποια. Θυμάσαι ένα. Τίτλο θέλω να μου πεις. Τίτλο.
Όχι, μου είχαν πει, ρε παιδί μου, κάνε ένα αφιέρωμα για τις καλύτερες τυρόπιτες της Αθήνας.
Ωραία. Okay. Ωραία.
Δούλευα πάρα πολλά χρόνια στο Olive, πολύ αγαπημένο μου περιοδικό. Ήμουνα με τον Μαμαλάκη. Ήμουνα 7-8 χρόνια εκεί. Είχα κάνει όλων των ειδών τα άρθρα, πολλά ταξιδιωτικά σε όλη την Ελλάδα. Και αναδιαστήματα και στην Αθήνα, ότι ξέρεις, γράψε τα 10 καλύτερα σουβλάκια. Παλιά τώρα, πριν αρχίσουν να γίνονται τα sites που προωθούν ότι δείτε εδώ τα.
Ναι, ναι, ναι.
Και μου λένε και οι 10 καλύτερες τυρόπιτες της Αθήνας και αρχίζω και το σκέφτομαι, ρε παιδί μου, και το ψάχνω και μαθαίνω πληροφορίες, κάνω την έρευνά μου, πάω, φωτογραφίζω, γιατί έβγαζα και τις φωτογραφίες τότε. Αυτά, και ξεκινάω να γράψω την εισαγωγή του άρθρου και δεν ήξερα πώς να το προσεγγίσω, ρε παιδί μου. Και λέω ότι ζούμε σε μια εποχή που όλοι όταν λένε πρωινό, ξέρω εγώ, έχουν στο μυαλό τους ένα μπολ γιαούρτι με μούσλι ή μια μπαγκέτα ολικής με γαλοπούλα ή αβοκάντο με αυγό ποσέ. Και ξέρετε ποιο είναι το σημαντικό? Ότι όλα αυτά τα χρόνια ξεχάσαμε ότι το πιο σημαντικό πρωινό είναι η τυρόπιτα. Και αυτό είναι τυροπιτάδικο. Έτσι ήθελα να τελειώνει, παιδί μου. Και με μεγάλα γράμματα και τους το έστειλα και το είχαν βάλει.
Προφανώς δεν είχαν
βάλει τίποτα, ρε παιδί μου.
Αν σου έλεγαν, ρε παιδί μου, κάνε μια κομική εκπομπή για πάρτι σου, φέρε. Τι θα έκανες? Θα έκανες τον πειρατάκι, ας πούμε? Πώς θα ήταν?
Κομική εκπομπή δεν είναι. Δεν ξέρω. Θέλει μια ωραία ομάδα να κάνει σκετσάκια, να γράφουν σε κάθε επεισόδιο να έχει έναν ωραίο μονόλογο, ένα πενταλεπτάκι έτσι επικαιρότητας, αλλά καλογραμμένο. Είναι δύσκολο project. Έχω προσπαθήσει 3 φορές το 2016, το 2018 και πέρυσι. 3 φορές έχω προσπαθήσει να τους πείσω ότι έχει έρθει η ώρα να γίνει ένα reality κωμικών.
Στο ίδιο σπίτι?
Όχι απαραίτητα στο ίδιο σπίτι, αλλά να έχει κάτι σαν το Last Man Standing, που είναι ένα πολύ γνωστό reality. Ελεγχόμενο, έτσι.
Ναι.
Να μην κάουν τα αστεία όλων των κωμικών της Ελλάδας, αλλά να έχει, ρε παιδί μου, μία.
Ωραία είναι, εγώ θα τα ακούγα.
Να διαλέξουν, ρε παιδί μου, 10 άτομα και μετά να τους βάλουν να έχουν κάποια workshops, που το workshop να καταλήγει σε ένα live. Τα live να γίνονται σε ένα χώρο με κόσμο, όπου μπορεί να έρθει και κοινό και να το δει, ρε παιδί μου, να γίνεται. Είτε να έχουν να γράψουν για κάποιο συγκεκριμένο θέμα ώστε να υπάρχει αυτό το challenge, είτε να τους βάζουν μικρές δοκιμασίες ότι τύπου πήγαινε σε καφενείο στο χωριό με 4 παππούδες και κάνε stand-up ξέρεις, και με μικροδοκιμασίες να αποχωρεί και ένας και να καταλήγει σε ένα σε πολύ ελαφρύ φορμάτ, σχεδόν καθόλου reality,
ωραία,
σκληρό,
ωραία.
Και να έχει λίγο να δείξει, ρε παιδί μου, ότι είναι πάρα πολύ καλή εποχή να γίνει αυτό, γιατί έχει πάνω από 100 αξιοπρεπείς κωμικούς όλη την Ελλάδα.
Και έχουμε και πολλά reality. Έχει σκεφτεί τίτλο? Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το project, το αγοράζω.
Όχι, δεν έχω σκεφτεί τίτλο. Θα είναι το τελευταίο που θα σκεφτώ τελευταίο. Και θα πρέπει να γίνει σύσκεψη.
Τι έπαθλο, πόσα λεφτά. Το δικό σου τέτοιο. Πω, θα πάει άκλα αυτό.
Το δικό σου special.
Το δικό σου comedy club.
Το δικό σου comedy club θα είναι πολύ δύσκολο. Αλλά το να. Εντάξει, δεν ξέρω.
Το δικό σου special.
Το δικό σου special. Σου πάει ένα συνεργείο.
Και 10.000 ευρώ.
Και κάτι, ναι. Και μια τυρόπιτα.
Και μια τυρόπιτα. Σου λένε ότι το καλοκαίρι πα tour και πρέπει να πάρει μόνο ένα κωμικό μαζί σου αναγκαστικά. Ποιον παίρνεις?
Αυτό που θα γίνει ούτως ή άλλως θα είναι ο Σπηλιόπουλος.
Ναι. Θα έπαιρνες τη Σπηλιόπουλο, άμα είχες την επιλογή να μην πάρεις Σπηλιόπουλο.
Άμα είχα αυτή την επιλογή. Κάτσε, εννοείς για να παίζουμε μαζί, ναι, παιδί,
για να είστε στο tour μαζί. Με ποιον, θέλω να σου πω, η έμεση ερώτηση είναι με ποιον περνάς, προφανώς περνάς με όλους τέλεια.
Ναι, δηλαδή είναι τσακ, πολύ δύσκολη τέτοια.
Ένα τσακ παραπανήσιο. Σκέψου το να σου πω ιστορία,
ναι,
που έχετε έρθει. Εγώ ήμουν Αθήνα. Έχετε έρθει tour. Μαλιάτσεις εσύ και ο Μάικιους και κάνετε παράσταση στη Λαμία. Μετά από μια εβδομάδα πάω εγώ στη Λαμία, είδε ο αδερφός μου, είναι μικρότερος αδερφός μου, 4 χρόνια, και πάω σπίτι και βλέπω το κινητό του και βλέπω τι είναι αυτό, ρε. Και είχε εσένα τα πετσαρία με τον αδερφό μου έτσι αγκαλίτσα και λέει, έλα,
εμένα είχε.
Ναι.
Φταράς.
Και το θυμάμαι αυτό και ήθελα να σου το πω.
Η Λαμία ήταν από τα μέρη που μας είχαν εκπλήξει τρομερά ευχάριστα και είναι, μπήκε στην πεντάδα των καλύτερων παραστάσεων της Ελλάδας. Δηλαδή κάθε χρόνο, δεν σου λέω τώρα το Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο,
ναι, παιδί,
Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο είναι εκτός, αλλά στην πεντάδα αναπάντεχα καλή ήταν η Λαμία.
Γιατί έχουν έρθει όλοι οι κωμικοί τώρα, δεν υπάρχει ένας κωμικός να έχει πει μισή καλή κουβέντα για τη Λαμία, εντάξει.
Ρε, μιλάμε για φοβερό κοινό, τώρα είχαμε πάθει πλάκα.
Μ' αρέσει πάρα πολύ το φαγητό. Ειδικά το καλοκαίρι πηγαίνω στην παραλία και παίρνω μαζί μου κάτι γιγάντια σάντουιτς από αυτά που τρως και ξανατρώ μετά από 2 μέρες. Και πάω στην παραλία και το έχω ξεχάσει. Και είμαι ξενερωμένος φουλ. Οι άλλοι φίλοι μου πλατσουρίζουνε. Λέω, πάμε να φύγουμε, πάμε σε καμιά ταβέρνα. Δεν έχει τίποτα εκεί κοντά. Διαβάζω το μπουκαλάκι με τον τηλιακό. Το έχω μάθει όλο απ' έξω. Εντάξει, έχω μάθει όλα τα συστατικά. Και ξαφνικά ακούω μια βελούδινη φωνή να με καλεί κοντά τη και να λέει πίτσες, πίτσες. Πίτσες και στρίβει στη γωνία ένας παππούς με 2 σακούλες ροδάκινα. Πίτσες, πίτσες.
Αυτό με το προσδόκιμο ζωής, το πολύ αυξημένο του νησιού ισχύει. Το διαχρονικό μύθευμα ότι είναι όλοι 170 χρονών.
Ισχύει ότι είναι μία από τις 5 περιοχές που χαρακτηρίστηκαν μπλε ζώνες, όπου στις μπλε ζώνες πάνω από το 10% των κατοίκων ζει άνω των 90. Κάπως έτσι προσδιορίζεται.
Ωραίο,
αυτό.
Ωραίο.
5 μέρη σε όλο τον κόσμο. Είναι η Ικαρία, είναι η Σαρδινία, η Οκινάουα, μία μικρή Χερσόνησος μεμονωμένη στην Κώστα Ρίκα και ένα χωριό στην Κροατία, νομίζω.
Στο Σπλίτ.
Αυτή ήταν. Μισό-μισό. Και υπάρχουν τώρα διάφορες θεωρίες για το γιατί γίνεται αυτό. Αν θέλεις θα σου εξηγήσω, ρε παιδί μου.
Δώσ' μου μία την πιο...
Θέλεις επίσημη ή θέλεις...
Ανεπίσημη.
Συνωμοσία.
Έτσι.
Η Ικαρία είναι ένα φτωχόνηση με την έννοια ότι δεν έχει, ρε παιδί μου, δεν είναι Κρήτη, δεν παράγει πράγματα. Έχει, ξέρω εγώ, ψάρια, κατσίκι και ντομάτες, ας πούμε.
Ωραία.
Δεν έχει. Που σημαίνει ότι όλο αυτό δεν γίνεται βάση διατροφής. Οπότε υπάρχουν άλλοι τρόποι που εξηγούν το γιατί, άλλες θεωρίες. Τέλος πάντων, η μία θεωρία λέει ότι αυτό οφείλεται στο ραδόνιο. Δεν το περίμενα να το ακούσει αυτό.
Νόμιζα ότι είναι λογοπαίγνιο.
Όχι, όχι. Το ραδόνιο είναι ένα στοιχείο που είναι συγγενές του ραδίου. Και τέλος πάντων, υπάρχουν κάποιες υπόγειες φλέβες κάτω από το Αιγαίο. Και στην Ικαρία έχει πολύ βγαίνει δηλαδή πάρα πολύ ραδόνιο. Παλιά δεν το ξεχωρίζανε. Και υπήρχε ένα βιβλίο του 1940 που ήταν Ικαρία, το νησί του ραδίου.
Ωραία.
Τύπου ραδιενέργεια, φουλ παντού κτλ. Το ραδόνιο είναι συγγενές, είναι επιβλαβές, αλλά σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις.
Κάνει καλό.
Μάλλον, δεν το ξέρουμε αυτό, γιατί υποτίθεται ότι αυτό βγαίνει από τη γη σε συγκεκριμένα σημεία και που έχει και τις θερμές πηγές και αυτά.
Mm-hmm.
Επίσης βγαίνει, εγκλωβίζεται μέσα στα σπίτια και μπορεί να κάνει κάτι. Αυτή είναι μια θεωρία που υπάρχει πολύ. Σε άλλα νέα είναι ότι στην Ικαρία δεν αγχώνεται κανένας για τίποτα.
Αυτό είναι και το επίσημο, μάλλον.
Ναι, είναι πολύ παράξενο αυτό. να στο λέω και να το ζεις. Δεν το κάνουν από μαγιά. Δεν είναι ότι.
Είναι ο τρόπος ζωής τους.
Ναι, κάτσε εσύ εκεί και θα με περιμένεις γιατί εγώ θα αργήσω. Και υπάρχει λίγο αυτό, ρε παιδί μου.
Σε έχει και να βρει κάποια τέτοια. Τώρα θα μου πει τι να σε κάνει.
Γιατί.
Διαγωνίδι.
Είμαι... Εντάξει, δεν έχει τύχη, ρε παιδί μου. Εντάξει, να πω βέβαια ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο λειτουργούν σε κανονικούς ρυθμούς γιατί πρέπει να εξυπηρετήσουν κόσμο. Αλλά άμα πας κάποια άλλη στιγμή και θα έχεις μια μικρή αναμονή.
Ωραία.
Χωρίς να είναι και δεδομένο, δεν είναι αξιοθέατο. Δεν θα πας εκεί για να έχεις αναμονή. Μπορεί να σου τύχει. Αν σου τύχει, να είσαι προετοιμασμένο.
Άρα για να περάσει καλά, πρέπει να κλείσει 20 μέρες διακοπές στην Ικαρία. Με μια εβδομάδα δεν προλαβαίνεις. Δεν σε προετοίμασα επί τούτου. Θα μπορούσες τώρα, εγώ σου λέω, να παίξεις μπειρατάκες τώρα. Χωρίς να σου κοπεί να προετοιμάσεις αστεία προφανώς. Για να έχει λίγο suspense.
Νομίζω ναι. Με κάποιον αντίπαλο ή μόνος μου.
Πάντα ετοιμάζω κι εγώ, είμαι λίγο παλαβός, αλλά δεν είναι στο ίδιο βεληνικές.
Με σκληρές συνθήκες, δηλαδή τύπου να μην γελάσουμε, ας πούμε.
Πάμε με σκληρές συνθήκες. Θες να ξεκινήσω εγώ με ένα,
ναι.
Να μπεις λίγο στο κλίμα. Και είναι πρωτεύουσα της κομμουνιστικής Λετωνίας, η Παπαρίγα.
Μάλιστα. Οκ. Ένας φίλος μου μετακόμισε στην πρωτεύουσα του Κατάρ. Άντε ρε, και δεν τον τόχα.
Έλα ρε, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Κάλεσα στο σπίτι μου τον Σπύρο Παπαδόπουλο, τον Βλάση Μπονάτσο, τον Γιάννη Μπέζο και τον Δήμητρη Παπαδοπούλου, αλλά ήθελα να τους χειράζω γλυκό και ποτό και έλεγαν όλο όχι για Κατάρ.
Δεν το είδα να έρχεται και το προσευχόμουν. Ο Κώστας Μουτσάς επένδυσε στο κρυπτονόμισμα. Bitcoin.
Είπε ο Αλαντίν στο Τζίνι. Ακολουθώ τα λιχνάρια σου. Μη γελάς από υποχρέαση.
Όχι, εντάξει. Μου άρεσε να ακούω συνέχεια Scorpion, το Wind of Change και το Send Me an Angel. Σαν Μπαλαντίν.
Καπάκι ήταν αυτό.
Ήταν καπάκι, αλλά.
Μάζευα αυτοκόλλητα με ηθοποιούς του Hollywood που αν τα συνέλεγες όλα, σου χάριζαν αμάξι. Μου χάρισαν Ford.
Το έχω δει να κυκλοφορεί.
Α, ναι.
Ναι, ναι.
Εντάξει, λογικό.
Πήγα εκδρομή στις Μυκήνες και ξαφνικά ξεκόλλησε ένας βράχος και έσκασε δίπλωμα, αλλά δεν έπαθα τίποτα. Κυκλόπια τύχη. Καλά. Έχω να σου πω φοβερή ιστορία.
Ακούω.
Το τελευταίο ταξίδι που έκανα πριν γίνουν όλα αυτά ήταν πέρυσι τον Νοέμβρη, πρόπερις βασικά του 19. Πήγα στη Βοστόνη να δω Stephen King. Εντάξει, είμαι τεράστιος fanboy.
Ωραία.
Και κάποια στιγμή βλέπω ότι θα κάνει μια παρουσίαση βιβλίου μετά από πάρα πολύ καιρό σε ένα μικρό βιβλιοπωλείο στη Βοστόνη. Και λέω, για κάτσε να δω. Λέω, είναι και μεγάλος άνθρωπος, χτυπά ξύλο, δεν ξέρεις. Και μπαίνω και βλέπω αεροπορικά, Αθήνα Βοστόνη, 420 ευρώ πήγαινε έλα, με τους φόρους με όλα. Και λέω, το κλείνω. Και πάω να ζήσω εμπειρία Stephen King. Κλείνοντας λοιπόν το ταξίδι, βλέπω τι άλλο έχει να κάνω στη Βοστόνη εκείνες τις 8 μέρες που θα έμενα και βλέπω Mark Maron. Ωραία, θα πάω. Μπαίνω να κλείσω εισιτήριο, είχε 60 δολάρια το εισιτηριάκι, πολύ τίμιο, και μου λέει, διάλεξε που θες να κάτσεις και έχει μία θέση πρώτη σειρά στο κέντρο. Ακριβώς. Πρώτη σειρά. Γιατί ήμουν μόνος μου. Ρε παιδί μου, και λέω, τσακ, την κλείνω και είμαι κύριος. Μία εβδομάδα πριν μου έρχεται mail και μου λέει, σας ενημερώνουμε ότι η παράσταση του Mark Maron στη Βοστόνη θα μαγνητοσκοπηθεί για το επόμενο special που θα ανέβει.
Εντάξει.
Και λέω, ωραία. Δεν θα πω τίποτα σε κανέναν. Θα πάω, θα κάτσω πρώτη σειρά και θα είμαι όλη την ώρα στις κάμερες έτσι. Και μετά θα το δουν όλοι στο Netflix και θα. Τέτοιο. Και τελικά, ξέρεις. 2 μέρες πριν την παράσταση μου ήρθε mail ότι τελικά δεν θα γίνει μαγνητοσκόπηση. Τυπικά σας ενημερώνουμε. Στην ουσία δεν άλλαξε κάτι για μας. Ναι. Ίσα που σαν παράσταση ήταν καλύτερη.
Και... Ευχαριστημένος από αυτό που είδες, φαντάζομαι.
Ναι, ήταν πολύ καλός και πολύ ταλαντούχος και τον συνάντησα και στο δρόμο κατά τύχη.
Τέλειο.
Και βγάλαμε και μια φωτογραφιούλα.
Και την έβαλε στο κινητό σου όπως αδερφό μου με σένα.
Όχι, γιατί είχα πάει και για άλλη δουλειά. Ήμουν ακόμη από την εμπειρία του Stephen King, οπότε δεν με απασχόλησε. Τώρα ήταν μια παράπλευρη χαρά το ότι συνάντησα τον
Μάρο. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Ηλίας Φουντούλης.
Ναι,
ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Και εύχομαι τα καλύτερα τώρα να φύγουν όλα αυτή η μιζέρια από πάνω μας. Και τα καλύτερα.
Μακάρι. Λίγη κανονικότητα παραπάνω χρειαζόμαστε.
Έτσι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.
Και ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
Όλους. Γεια σας.
Γεια σας.
Φτάσαμε ξανά στο τέλος ενός ακόμα podcast «Ποια γέλασε» και εσείς, σαν πιστοί ακροατές που είστε, το μόνο που μπορείτε να κάνετε πέρα από το να ακούτε είναι να κάνετε ένα like στη σελίδα μας στο Facebook και να πατήσετε το μαγικό βελάκι του download για να το κατεβάσετε και να το ακούτε offline όπου θέλετε και να πατήσετε και το καμπανάκι της επενθύμησης για να σας έρθει κάθε φορά Προειδοποίηση και απειλή και υπενθύμηση ότι γεια σας, ήρθα, είμαι εδώ και ακούτε ακόμα ένα επεισόδιο «Ποια γέλασε». Και μέχρι το επόμενο podcast...
«Ποια γέλασε!»
Να γελάτε.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.